Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Esta semana toca falar de minas antigas que se pretenden reabrir aquí en Galiza. É unha desas minas que pretende reanudar a súa actividade a pleno rendemento no envoltorio, ademais dunha grande polémica e oposición veciñal e social, é a mina de Sanfins en Lousame. Un antigo xacemento de estaño e volframio, propiedade do grupo Sacyr, que conseguiu autorización da Xunta en 2009 para recomezar os traballos de explotación pese ás deficiencias que os grupos ecologistas como a Adega apuntaban no procedemento de reapertura. Unha desas deficiencias era a ausencia dun estudo de impacto ambiental. Agora, a empresa vende solicitar permiso á Xunta para poder verter alrededor de 1 millón de metros cúbicos anuais de augas residuais mineiras, con elevadas concentracións de metais pesados que serían vertidas ao rego de Sanfins, que acaba ademais desembocando na ría de Noia. Mentre a empresa sostén que estes vertidos cumprirían cos límites legais, os ecologistas manifestan que todo o contrario. Adega fixo unha analítica destas augas residuais que resultou en niveis de metais pesados moi por riba do límite permitido, nalgúns metais incluso 28 veces por riba do máximo legal. Agora a Fiscalía vén de actuar. Coñecemos en que termos co secretario executivo de Adega, curiosamente, cun nome análogo ao da mina, Fins Eirexas, que tal?
Que tal, bo día.
A Fiscalía de Medio Ambiente vende trasladar dilixencias ao xulgado para que investigue se houbo delito no procedimento de reapertura desta mina de Sanfins de Lousame. Adega sempre mantivo que este procedimento estivo plagado de irregularidades, pero cales son aquelas que sinala ou que considera máis graves a Fiscalía?
Ben, pois digo, aponta a fiscal 4 principais cuestións delituosas, presuntamente delituosas, como son, a primeiro lugar, a ausencia do estudo de impacto, o proxecto da posta en marcha da mina de Sanfins, ese que autorizou Tahoces en 2009, Tahoces, o director xeral de Minas, carece de estudo de impacto ambiental, e o fiscal sinala que en absoluto hai fundamentación para que non haxa ese estudo de impacto, ¿no? Por tanto, aí hai presuntas responsabilidades que o fiscal quere que indague o xulgado, ¿no? E outras cuestións significativas, vou comentarlas un pouco máis significativo, é que na fase administrativa no que se atopa o proxecto nestes momentos, que está pendente de autorización de vertido de 1 millón de metros cúbicos de aguas contaminadas dos 8 pisos da Galería das Minas, esa vertedura pues, tampouco está acompañada de estudio de impacto ambiental, cando por lei, se supera 1 millón de metros cúbicos, debese facer non só un estudio departamental, que tamén, sino un novo proxecto.
Dices que o vertido afecta unha zona de rede Natura ao estuario do Tambre, polo que de todas este vertido tería que pasar por un estudio de impacto ambiental. A Fiscalía tamén ve sospeitoso que a empresa modificase os caudais de vertedura a menos de 1 millón de metros cúbicos, posiblemente coa intención de esquivar precisamente ese estudo de impacto ambiental. Pola súa parte, a empresa Sacyr di que non fai falla estudo de impacto porque os niveis de metais pesados que se concentran nas aguas residuais non exceden do límite legal. Que pensades vos?
Tampouco é así, e non é só que o diga Adega, que por certo fixo análises independentes, e efectivamente dan niveis, sobre todo de cadmio, cobre e zinc, moi superiores aos niveis de calidade ambiental máximos permitidos. A propia Augas de Galiza, nas súas analíticas dos últimos anos, tamén amosan que hai unha alta concentración destes metais pesados, incluso a quilómetro e medio augas abaixo da mina. E ademais, pois no seu escrito, tamén de traslado ao xulgado, o fiscal, chama a atención sobre outra cuestión, e é que, diante desta evidente contaminación do río, coñecida, dende hai anos, por Augas de Galiza, pois a administración simplemente, diante deses datos, incorpora nos expedientes sin máis. É dicir, en lugar de paralizar inmediatamente a obra, de buscar as responsabilidades por ese vertido continuado, non de agora, senón de anos atrás, de altas cantidades de metais pesados no río por parte da mina, pois resulta que o que falla é continuar con a tramitación do permiso de vertedura como se non pasara nada. Eso tamén estrana bastante ao fiscal, non?
Thank you. A abertura das augas agora acumuladas nas balsas mineiras da mina de Sanfins é determinante para poder reanudar a actividade de explotación nesta mina, polo que o último escollo que falta é ese permiso de Augas de Galiza. Pero, polo que nos diz Fins, a mina xa podería estar creando efectos negativos non só na contorna ambiental, senón tamén na saúde das poboacións próximas ou incluso na ría de Noia.
Claro, a ver, pensade que, bueno, ainda que por dilución, como vedes, é dicir, cando nos máis nos alonxamos do complexo mineiro, vai reducindo a cantidad de contaminantes na auga, estes metais son ademais metais tóxicos, son ademais bioacumulativos, como sabedes, non? E aqueles organismos nós que os inserimos, e tamén os filtradores, ou todos os bivalvos, van acumulando esas cantidades nos seus organismos. Por lo tanto, si hai unha cantidad representativa destes contaminantes, con especial atención a aqueles que son perigosos e prioritarios, ainda que estea por baixo dos níveis máximos permitidos, os organismos acumulámolos, ¿no? Pero si están por riba, acumulámolos ainda moito máis rapidamente. Por lo tanto, xa se están acumulando nos nosos organismos. Non é unha cuestión de agora. Agora enterámonos porque aparecen esas analíticas no expediente de autorización de vertido que se publicou en 2016, pero dende cando elevan vertendo sen empezar a traballar a mina, atención, isto é o que escodo que hai hoxe, quizá todo parado, non? Imaginade se chega a baixar 1 millón de metros cúbicos de augas que están xa dentro das galerías nos outros pisos con unha carga de metais moitísimo máis alta probablemente, non? Entón a situación efectivamente é grave.
Fins, nese proxecto de vertedura non se prevé ningún proceso de depuración?
Como sistema de depuración aparece unhas balsas, unha balsa que é un buraco na terra, simplemente unha balsa, nem sequera está impermeabilizada, por certo, na que antes de verterse ao río quedarían depositados temporalmente eses efluentes e se lles engadiría un composto para elevar o pH, para rebaixar a acidez. E ese é o único tratamento, pero que hai metais que hai que extraer da auga por outros medios, outros medios moito máis custosos e complexos e que a empresa, pois, no seu proxecto non prevé, non?
A falta de estudo de impacto ambiental, a falta dunha xustificación para a modificación dos caudais a verter ou a falta de expedientes sancionadores contra a empresa polos vertidos que durante os últimos anos se veñen sucedendo de concentracións de metais pesados por riba do límite permitido é o que leva a Fiscalía a trasladar dilixencias e xulgado para que este investigue. Cal podería ser o delito que potencialmente se pode atribuir a estes feitos, segundo a Fiscalía, Fins?
O fiscal, cando traslada ao xulgado as dilixencias que fixo para que o xulgado tome cartas no asunto e practique outras pericias, pois di que non son eses feitos denunciados, non? A describir unha serie de clarísimos incumplimentos e apuntar responsabilidades tanto da empresa como das distintas administracións, augas e industria, resulta que conclúe que non son estes feitos suficientemente indiciarios de delitos contra o medio ambiente e os recursos naturais, pero tampouco o descarta, non? Polo que dá traslado ao xulgado para que faga máis investigación. Tería que ser o xulgado que depurara esa suposta presunta responsabilidade penal por delito de contaminación do medio, non?
Tras este paso que dá a Fiscalía, que agardades desde a Dega que aconteza agora no xulgado?
Que o xulgado admita este escrito da Fiscalía, practique as dilixencias que lle pido o fiscal a maiores, que é unha avaliación do grado de toxicidade desas augas e as posibles consecuencias sobre o medio ambiente, considere, pois, que aí, tanto por parte da empresa como por parte das distintas administracións da Xunta, insisto, augas e minas, pois se cometeron ao longo do tempo graves irregularidades que poderían ser constitutivas incluso de delitos. Isto digo de Adega, non o digo fiscal, hai que dicirlo claro, presuntos delitos de prevaricación, aparte de contaminación e dano ao medio ambiente por verteduras tóxicas, non? Porque hai administracións que sabían que había que facer unha serie de trámites que non os fixeron e que sabían con seus propios datos que se estaban producindo un episodio de contaminación continuada ao longo do tempo por metais pesados no río con seus propias analíticas e non fixeron nada para evitarlo.
Se a empresa SACIR non consegue finalmente os permisos de vertedura de augas de Galicia, supoño que a mina de Sanfins en Lousame non se podería explotar.
Claro, efectivamente, es decir, no saudamos esta iniciativa, evidentemente, do fiscal, pero insistimos en que a vía penal é paralela a vía administrativa. En estos momentos, o proxecto está pendente dunha decisión de Augas de Galiza, dunha autorización ou non desas verteduras de validado das galerías, de augas contaminadas, Si esa decisión administrativa é negativa, é evidente que a empresa non pode operar en unhas galerías inundadas, por lo tanto, o proxecto decaería.
Fins aí, xa secretario executivo de Adega, moitas grazas.
Grazas a vos.